Κύριε Λιονάκη, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Καλησπέρα κύριε Γελάκη, αγαπητέ Νίκο, και καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Θέλω να πείτε, να μας πείτε και σε εμάς και στους ακροατές, αφού μέσα στο ραδιόφωνο και μας ακούν, ποια θεωρείτε ότι είναι τα κύρια αίτια των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα?
Πολύ πολύ σύντομα, 5 πράγματα.
Ναι.
Τα οποία πεντάδα να θυμόμαστε τα δάχτυλά μας έτσι. Πρέπει να τα έχουμε σαν κορεφαλμό να τα τηρούμε, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Η πρώτη λοιπόν και κύρια αιτία είναι η ταχύτητα.
Μάλιστα.
Τρέχουμε πάρα πολύ, χωρίς να έχουμε έτσι, ούτε τις υποδομές κατάλληλες, ούτε τα πιο καλοσυντηρημένα και τα πιο καινούργια και σοβαρά αυτοκίνητα, ούτε να έχουμε τις καλύτερες δεξιότητες, γιατί συνήθως αυτές οι ταχύτητες αναπτύσσονται από παιδιά των οποίων η πείρα, η εμπειρία και η οδηγική επάρκεια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Mm-hmm. Η ταχύτητα λοιπόν είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, το οποίο είναι θα έλεγα εξίσου σοβαρό, είναι η κατανάλωση πνεύματος. Είμαστε η χώρα, θεωρώ τώρα πια, από τις παλιότερα υπήρχε στο βορρά της Ευρώπης και σε άλλες χώρες, θυμάμαι τη Ρωσία για παράδειγμα στην εποχή την Πάλε Ποτέ κλπ, όπου είχαμε μεγάλη κατανάλωση πνεύματος και η οποία συνοδευόταν από οδήγηση με θλιβερά αποτελέσματα. Εμείς εξακολουθούμε και έχουμε αυτά τα ζητήματα. Υπήρχαν χώρες του βορρά της Ευρώπης και της κεντρικής που είδαν το ζήτημα, ας πούμε η Σλοβακία, η Τσεχία, η Πολωνία και άλλες, που είχαν ζητήματα τέτοια με την κατανάλωση πνεύματος και που πήραν μέτρα. Εδώ δυστυχώς μαθαίνουμε κάθε μέρα και μια είδηση τέτοια, θλιβερή, η οποία λέει ότι ο 50χρονος πήρε το αυτοκίνητο και σκότωσε την τάδε γυναίκα.
Ναι.
Η κοπελιά παραβίαζε σηματοδότες και της έβρισκαν τριπλάσια κατανάλωση και σκότωσε τον οδηγό του ταξί και ούτω καθεξής. Καθημερινά στα Χανιά ο τύπος αυτός ο περίεργος που του είχε αφαιρεθεί και όλα η άδεια ξαναπήρε το αυτοκίνητο και σκότωσε το παλικάρι και ούτω καθεξής. Καθημερινά λοιπόν βλέπουμε να έρχονται στην επιφάνεια τέτοιες συμπεριφορές οδηγικές, οι οποίες με άλλα λόγια λένε ότι κάθονται στο τιμόνι άτομα τα οποία εν δυνάμει είναι δολοφόνοι. Γιατί το λέω, γιατί χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, γιατί πάρα πολύ απλά και είδα μάλιστα χθες ότι η εισαγγελία άφησε ελεύθερο κάποιον ο οποίος, και αφήνουμε κάποιον ελεύθερο όταν θεωρούμε ότι δεν θα το ξανακάνει.
Ναι.
Θεώρησε λοιπόν χθεσινός εισαγγελέας με την ανακρίτρια υποθέτω να αφήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος σκότωσε εξαιτίας του ότι είχε τραυματιστεί και αυτός δε και δεν μπορεί να οδηγήσει καλά, είναι δυνατόν? Εδώ έχω δει απίστευτα πράγματα. Τέλος πάντων, και μιλάω κάνοντας και τηρώντας μια κριτική στάση,
ναι,
γιατί δεν μπορεί πια να συνεχιστεί και να χαρακτηρίζεται αμελής συμπεριφορά το να έχεις οδηγήσει και να έχεις πιει και να οδηγήσεις.
Έχουμε φτάσει, αγαπητέ Γιάννη, έχουμε φτάσει κάτω από τον πάτο του βαρέλιου πλέον.
Εγώ,
και πολύ καλά κάνεις και τηρείς κριτική στάση.
Συμφωνούμε απόλυτα και στεναχωριέμαι μαζί, γιατί για παράδειγμα έχουμε άλλες συμπεριφορές που δεν έχουμε ανάλογες αλλάλογη αντιμετώπιση.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν το ενόπνευμα,
το αλκοόλ,
το οποίο,
λοιπόν, ναι,
το αλκοόλ που δημιουργεί αυτό το ζήτημα το πολύ μεγάλο. Να προχωρήσω στο επόμενο στάδιο, την επόμενη αιτία την οποία πρέπει να γνωρίσουμε, είναι το κινητό.
Έχει
μπει στη ζωή μας σε τέτοιο βαθμό που δυστυχώς
εξάρτησης
δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμα ακριβώς. Μια πλήρης εξάρτηση η οποία αναφέρεται στην καθημερινότητά μας όχι μόνο σε επίπεδο έτσι που δεν μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα, αλλά και όταν οδηγούμε. Mm-hmm. Εξακολουθούμε και κάνουμε πράξεις αριθμητικής, επικοινωνούμε τη δουλειά μας, επικοινωνούμε με την κοπελιά μας και με το φίλο μας, ανταλλάσσουμε SMS, παρακολουθούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ούτω καθεξής κατά τη διάρκεια που οδηγούμε.
Mm-hmm.
Αυτό είναι μια τραγικότητα. Ξέρω ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες και η Ευρώπη αρχίζουν και το σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά τι θα κάνουμε το συγκεκριμένο ζήτημα για να αντιμετωπιστεί. Έχουμε ήδη έρευνες από χώρες που, για παράδειγμα, από τη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας,
ναι,
τη Νέα Ουαλία, όπου παρατηρείται ότι το 11% των θανάτων της περασμένης χρονιάς οφειλώντας στη χρήση του κινητού.
Α, υπάρχουν
που αντιλαμβάνεται ο καθένας.
Υπάρχουν και χώρες με χειρότερα δηλαδή.
Ναι, ναι, απλά εδώ δεν το έχουμε μετρήσει.
Ναι, ναι.
Γιατί πάρα πολλές φορές το βλέπουμε στα ρεπορτάζ συνήθως να λέει ότι έγινε αυτό και λοιπά, σκοτώθηκε, ερευνώνται τα αίτια.
Mm-hmm.
Έτσι. Ή έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στο αυτό και σκοτώθηκε. Γιατί τον έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου?
Mm-hmm.
Τον έχασε για αυτούς τους λόγους. Γιατί έτρεχε πολύ, γιατί είχε πιει, γιατί μιλούσε στο κινητό. Κατά κύριο λόγο,
ναι,
ένα από τα τρία πράγματα.
Ένα από τα τρία.
Κατά κύριο λόγο.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια αυτά είναι τα κομμάτια της ενεργητικής, να το πούμε, συμπεριφοράς και ασφάλειας κλπ. Και έρχομαστε στα δύο τελευταία στοιχεία που σκοτώνουν.
Ναι.
Και κρίμα που συναντούμε πατριώτες μας και δεν κάνουν ακόμη χρήση της ζώνης και του κράνους. Είναι
μάλιστα
τα δύο επόμενα στοιχεία. Λοιπόν, και είναι θλιβερό να υπάρχουν μυαλά ακόμα τα οποία πιστεύουν ότι το κράνος είναι δική τους υπόθεση και δεν με αφορά εμένα, εσένα και τον οποιοδήποτε διπλανό μας. Το να σκοτωθείς δηλαδή ή το να σε θεραπεύουν 2-3 χρόνια με ανοιγμένο κεφάλι στο νοσοκομείο ή να σε νταντεύουν για μια ημιπληγία, παραπληγία και όλα αυτά τα θέματα, θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν να μην φορούν ζώνη και κράνος γιατί αφορά αυτούς. Δεν αφορά μόνο αυτούς, αφορά όλη την κοινωνία.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να έχει αποδειθεί η πολιτεία σε ένα μεγάλο αγώνα. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε από πού βρήκε τα λεφτά, ούτε γιατί το κάνει. Μας ενδιαφέρει ότι τα τελευταία χρόνια με τον COVID, τώρα με το παχύεντερο, με την καρδιά, με τις γενικές εξετάσεις, διατίθεται κονδύλια, συμμετέχουν κέντρα, συμμετέχει πληθυσμός, στέλνονται μηνύματα κλπ. Κλπ. Για να πάει ο κόσμος να κάνουμε τι? Να γλιτώσουμε ανθρώπους από τη μια, να έχουν μια καλύτερη ζωή να έχουμε, και από την άλλη να μην επιβαρύνεται το σύστημα υγείας, να μην ξοδεύουμε κλπ. Και έχουμε την ίδια στιγμή, δεν ανοίγουμε καμία σοβαρή συζήτηση για τη ζώνη και το κράνος, έχοντας απώλεια ετίος ίος στη χώρα μας περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν όλα τα κάνει μια χώρα, δυστυχώς, και ένας πολιτισμός και ένας πολίτης, ο οποίος είναι εθισμένος στον τροχαίο θάνατο. Αυτή είναι η κατάρα του νεοέλληνα. Και όχι μόνο τώρα, των τελευταίων τουλάχιστον 50 χρόνων που μπήκε έντονα το αυτοκίνητο στη ζωή του νεοέλληνα. Έχουμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα, δεν τα έχουμε αντιληφθεί τι συμβαίνει και πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν, και η πολιτεία συνεχίζοντας να σφυράει το ίδιο διάφορο σαν
ακριβώς,
τον πολίτη, δεν κάνει...
Το επόμενο ερώτημά μου θα ήταν αυτό, Γιάννη. Το επόμενο ερώτημά μου θα ήταν αυτό.
Ναι.
Για αυτό την πολιτεία, λοιπόν, δηλαδή για τα μέτρα. Εμείς, θυμάσαι, την προηγούμενη κουβέντα μας είχαμε κάνει με αφορμή το ότι θα αρχίσει να εφαρμόζεται ο νέος κώδικας και τελικά. Πού είναι ο νέος κώδικας?
Ναι. Ούτε ο νέος κώδικας, ούτε τίποτα. Μας πήρε το ποτάμι.
Ναι.
Δυστυχώς. Δεν έχει ούτε έρθει, ούτε, παρά το ότι έχει κενά απίστευτα.
Ναι.
Να μην τα συζητήσουμε τώρα.
Καλά, ναι, αυτό είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία και μεγάλου μεγέθους.
Σωστά, μεγάλου μεγέθους. Λοιπόν, δεν κάνουμε τίποτε. Γιατί τώρα θα πω και κάτι άλλο, δεν είναι λαϊκισμός καθόλου,
ναι,
αλλά εάν πάμε απόψε σε ένα σπίτι που, ας πούμε, πριν από 40 μέρες έθαψε το 20χρονο παλικάρι της και τους πούμε, ξέρετε, έχει γίνει ένα πολύ σπουδαίο γεγονός στη χώρα μας, ένα τραγικό περιστατικό για το οποίο πραγματικά όλοι σκύβουμε το κεφάλι, πονούμε και δεν θέλουμε να ξανασυμβεί. Μιλώ για τα Τέμπη.
Ναι.
Είχαμε 57 θανάτους, ξέρετε, κυρία Μαρία κλπ.
Mm-hmm.
Η βόμβα, το τρένο, τα Τέμπη, ο Θεός, το σπουδαίο, το μεγάλο, το μοναδικό, είναι η απώλεια του 20χρονου γιού της, του 18χρονου γιού της.
Mm-hmm.
Αλλά επειδή δεν έγινε ένα μαζεμένο γεγονός, ένα μεγάλο γεγονός, αλλά επειδή υπάρχει η διασπορά, σήμερα το έχασε η κυρία Μαρία το παιδί της εδώ, την άλλη μέρα έχασε το Μανώλη της η Χριστίνα στον Εύρο και την άλλη μέρα η Γεωργία έχασε τον Γιώργο της στα Γιάννενα. Αυτή λοιπόν η διασπορά δεν φέρνει στην επιφάνεια την τραγικότητα του ζητήματος και είμαστε λοιπόν αφημένοι σε αυτή την κατάσταση να έχουμε κάθε χρόνο 600, 700, 800 νεκρούς, γιατί δεν τους μετράνε και καλά το κράτος μας. Η Ελστάτ, για παράδειγμα, πρόπερς το 23 έδινε στο νησί μας 30 θανάτους, καταγεγραμμένοι με ονοματεπώνυμα και λοιπά από τα χεράκια μου, γιατί δυστυχώς έχω αυτή την θλιβερή, έτσι, νομίζω, υποχρέωση, ήταν 39, δεν ήταν 30. Έτσι είπε, θέτω 664, εγώ θεωρώ ότι είναι πάνω από 800. Ευτυχώς είδα ότι η Γαδά και τα μέσα οικειοποιήθηκαν τα στοιχεία τα δικά μου και μιλούν για τους 64 νεκρούς στην Κρήτη, που αντιλαμβάνεται κάποιος μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Φέτο η χρονιά είναι καλύτερη, Νίκο μου, μακάρι να συνεχιστεί έτσι.
Μακάρι.
Αλλά δεν ξέρεις, είπαμε πρόπερσι είχαμε 30, 39 mm-hmm. και λέγαμε τι ωραία. Και τζουπ κάποια στιγμή πήγαμε στους 64. Δύο περιστατικά να γίνουν με δύο αυτοκίνητα που έχουν μέσα από 4 ή 5 επιβάτες, καθένα έχουν 7-8 άτομα, να είναι μεγάλο γεγονός, έχει σκάσει όλους την πορεία. Και για όσους δεν πιστεύουν αυτό που λέω, να σας πω ότι και να ξέρουν οι φίλοι ότι από 1η Ιανουαρίου μέχρι 6 Ιουνίου του 2024 δεν είχαμε κανένα νεκρό στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια εξελίχθηκε στο χειρότερο νομός της Ελλάδος με 13 νεκρούς, δηλαδή 153 ένα εκατομμύριο κατοίκων. Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
Τραγική εικόνα που δίνουν οι αριθμοί, τραγική πραγματικά, Γιάννη.
Ακριβώς.
Έχω εδώ ένα μήνυμα από έναν ακροατή, ο οποίος μάλλον πρέπει να αναφέρεται στο άκουσε την κουβέντα που κάναμε για τον κώδικα. Ναι. Και θα σας την υποβάλω γιατί μπορεί να είναι αφορμή για να περάσουμε στο επόμενο στάδιο της κουβέντας μας, δηλαδή όσον αφορά τα μέτρα που ενδεχομένως σίγουρα πρέπει να ληφθούν, τουλάχιστον την πλευρά της πολιτείας. Υπάρχουν προφανώς μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς ως οδηγοί και μέτρα που πρέπει να λάβει η πολιτεία. Και αναφέρει, το να σου παίρνουν το δίπλωμα ή τις πινακίδες δεν δημιουργεί οδική συνείδηση. Μήπως και τα μέτρα δεν συμβάλλουν. Αυτό αναφέρει ο ακροατής.
Η οδική συνείδηση καλλιεργείται από το μευτήριο, έχω μαλλιάσει να το λέω. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα στόματα τα οποία έχουν θέση ευθύνης κυβερνητικής και εκτελεστικής εξουσίας να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο. Μακάρι να έρθει κάποια στιγμή. Και η συνείδηση κυρίως καλλιεργείται μέχρι τα 6 χρόνια. Άρα στη διάρκεια που το παιδί είναι στο σπίτι, είναι στο πρώτο κύτταρο της κοινωνίας, στην οικογένεια. Αν δεν πάρεις από εκεί τα μηνύματά σου, στη συνέχεια αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε είναι να έρθουμε να λειτουργήσουμε στο θυμικό του ανθρώπου, το οποίο λειτουργεί διαφορετικά κάθε φορά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, ο καινούριος κώδικας, εάν να απαντήσω για τις πινακίδες κλπ.
Ναι.
Δεν θα αποστερεί το όχημα από τον
οδηγό. Ιδιοκτήτη, εν πάση περιπτώσει.
Ναι. Ναι, γιατί θα μπορεί να είναι μια εταιρεία
που
το χρησιμοποιεί για λογαριασμό ή να είναι το μόνο οικογενειακό μέσο για να μετακινηθούν τα παιδιά στο σχολείο και ούτω καθεξής. Η τιμωρητική διάθεση λοιπόν θα έρχεται στο συγκεκριμένο οδηγό που υπέφεσε στην παράβαση. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Σε αυτό το σημείο τουλάχιστον φαίνεται να γίνεται κάτι. Παρά το ότι υπάρχουν χώρες που για πράγματα αυστηρά, δηλαδή όταν έχει καταναλώσει 3 φορές αλκοόλ από το όριο, σου λέει φίλε το αυτοκίνητο φέρτο στο κατάσχο για τόσο διάστημα.
Ναι.
Μπας και ξέρεις, υπάρχει τώρα κάτι το οποίο είναι μελετημένο.
Ναι.
Μία μονάδα μείωσης, μάλλον βελτίωσης της επιτήρησης κυκλοφορίας, της αστυνόμευσης με άλλα λόγια, οποιασδήποτε μορφής, είτε με τεχνικά μέσα είτε με φυσική παρουσία. Επιφέρει 13 μονάδες βελτίωσης οδικής ασφάλειας. Είναι κάτι που πρέπει όλοι να το έχουμε στο νου μας και κυρίως η πολιτεία.
Nice.
Και το λέω αυτό γιατί θυμήθηκα εύνης τα δύο βίντεο που έχω αναρτήσει μέσα σε διάστημα 10 ημερών, όπου ασυνείδητοι παραβιάζουν το κόκκινο σκαλάνι. Κάπως δεν ξέρουμε τι είναι όλο αυτό. Και αντί να πάμε να βάλουμε μια κάμερα, διάβαζα και σήμερα κάποιους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι εξακολουθούν να μιλάνε για τα προσωπικά δεδομένα. Αν υπάρχει να μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, έτσι, όταν έχεις θανάτους και όταν σιγά τους ευαίσθητους. 5-6 χιλιάδες κάμερες υπάρχουν μόνο σε πόλεις της Ευρώπης, στο Λονδίνο για παράδειγμα.
Έτσι.
Σιγά τι είναι αυτοί, δεν έχουν προσωπικά δεδομένα. Δεν θέλουν να διασφαλίζεται η προσωπική τους ζωή.
Όχι, λοιπόν, μάλλον αγαπάνε περισσότερο την ασφαλεία τους.
Ναι, ας τα αφήσουμε αυτά τα κόλπα λοιπόν και να πάμε να υιοθετήσουμε καλές και ευέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα μας γλιτώσουν και θα γλιτώσουν τα παιδιά μας, έτσι, από αυτό που μας κατατρίχει σαν κοινωνία και που κατά κύριο λόγο είναι την τροχαία.
Γιάννη, θα ήθελα να κλείσουμε. Πάντα δεν υπάρχει χρόνος για αυτό το θέμα, δηλαδή είναι τεράστιο το θέμα και πρέπει να κάνει συζητήσεις επί των συζητήσεων, αλλά έστω και αυτές οι μικρές που κάνουμε εμείς πιστεύουμε ότι συμβάλλουν,
εγώ,
γι' αυτό τις κάνουμε.
Α, όχι, δεν... εγώ, άμα μου δίνεις το μικρόφωνο.
Εντάξει, έχεις και τις εκπομπές. Κάνεις εκπομπές τώρα, δεν κάνεις?
Ναι, βεβαίως.
Από ποιο ραδιοσταθμό κάνεις εκπομπές?
Στο Ράδιο Κρήτη.
Στο Ράδιο Κρήτη, κάθε Σάββατο. Ναι, γιατί έχεις. Σε ρώτησα για το σταθμό, γιατί έχεις παρουσία σε πολλούς. Α, και παθηναϊκά μέσα κάθε Παρασκευή. Ναι, έχεις σε πολλούς σταθμούς εκπέμπεις, εν πάση περιπτώσει, να το πω. Γι' αυτό.
Εντάξει, δόξα τω Θεώ, γίνεται. Υπάρχει κάτι. Το θέμα είναι να αλλάξουμε.
Ακριβώς.
Θα μου πεις τώρα έχουν αλλάξει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια, θα τα πούμε σε μια άλλη κουβέντα.
Ακριβώς. Εγώ θέλω να μου πεις. Εγώ θέλω να μου πεις.
Ναι.
Εγώ θέλω να μου πεις εσύ, με την εμπειρία σου τόσα χρόνια, τρία πράγματα που πιστεύεις ότι πρέπει να γίνουν για να αυλυνθεί τουλάχιστον το πρόβλημα. Υπάρχουν τρία πράγματα που μπορούν να γίνουν.
Αύριο το πρωί,
ναι,
στον πολίτη που δεν συμμορφώνεται και επειδή θα περάσουν χρόνια μέχρι να μάθουν τα παιδιά μας, όταν γεννήθηκε ο γιος μου, είναι 35 χρόνια και η κόρη μου 31, όταν γεννήθηκαν και ακολούθησαν μια πορεία και εγώ ήδη ασχολιόμουν με το ζήτημα, πάνε 40 και χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, πολλοί δεν το ήξεραν στην Ελλάδα. Ακόμα και άτομα που ασχολήθηκαν εκ των υστέρων, έτσι, η Αβέρης και λοιπά, ο φίλος μου ο Τάσος, ήλπιζα ότι θα έρθει, ρε παιδί μου, η γενιά του γιού μου, της κόρης μου, των παιδιών μου. Θα περάσουν τα 30 χρόνια και θα έχουν τα πράγματα διαφοροποιηθεί. Αισθητά δεν διαφοροποιήθηκαν. Εάν το ψάξει κανείς στο βάθος του, θα δει ότι έχουν συμβεί δύο πράγματα στη χώρα μας. Παραδόθηκαν 2.900 χιλιόμετρα καλών δρόμων. Είχα την ευκαιρία να κάνω 1.100 χιλιόμετρα σε 3 μέρες στην Βόρεια Ελλάδα και μιλάμε για άλλη ζωή, για άλλη κατάσταση. Εκεί πραγματικά πρέπει να είσαι πολύ ηλίθιος και να έχεις αυτοκτονικές τάσεις για να σου φύγει το αυτοκίνητο που λέμε εδώ σαν πως είναι κατσίκα,
ναι, ναι,
ή τέτοια πράγματα περίεργα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που θα έκανα, επειδή δεν προλαβαίνουμε και μέχρι να αλλάξουμε και μέχρι να πάμε στην εκπαίδευση κλπ, που πρέπει αυτό επιτέλους κάποια στιγμή να γίνει. Δεν μπορεί να κάνεις ένα μάθημα, διάβαζα κάτι και θα το πω τώρα δίκην αστείο, αλλά δεν είναι. Έλεγε ένας φίλος μου προκαιρού που είχαμε μια συζήτηση σε μέσω έτσι, της Βόρειας Ελλάδας. Έλεγε λοιπόν ότι εμείς εξακολουθούμε και έχουμε θρησκευτικά στο σχολείο,
ναι,
προς Θεού την πίστη μας, έτσι δεν το συζητάω, αλλά λέω ότι για την προσέγγιση του συγκεκριμένου ανθρώπου, που είναι και άνθρωπος της Εκκλησίας. Και της Εκκλησίας, μάλλον να το πω έτσι. Έλεγε λοιπόν ότι έχουμε τα θρησκευτικά, αλλά δεν έχουμε την ζήτημα της οδικής ασφάλειας για να πηγαίνουμε με θρησκευτική ευλάβεια να κλαίμε τους νεκρούς μας, να αποχαιρετούμε τους νεκρούς μας.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και αντιλαμβάνεται ο κόσμος που μας ακούει, σε τι τραγικότητα βρισκόμαστε. Μέχρι να γινόταν λοιπόν αυτό και να πάμε στην παιδεία μας και σε όλο αυτό το πράγμα, το πρώτο που θα έκανε ήταν να ενισχύσουν την αστυνόμευση. Δεν μπορεί να μιλάς με διοικητές τμήματων εδώ της τροχέας και να ξέρεις και να ακούς ότι δεν έχουμε δύναμη να βγάλουμε έξω να αστυνομεύσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Ή να ακούς ότι, ξέρεις, εμένα αν μου έδιναν 5 μόνο ακόμα άτομα, σε νομό της Κρήτης μιλάω μεγάλο, έτσι, θα ήταν η καθημερινότητα διαφορετική. Θα κοιτούσα λοιπόν την αστυνόμευση, θα κοιτούσα το θέμα της επιτήρησης, της αστυνόμευσης, τα λέω και με τεχνικά μέσα, έτσι, και με τεχνικά μέσα. Θα έβαζα μπροστά το σχολείο και θα έβαζα όλα τα πανεπιστήμια να ξεκινήσουν εκείνα τα οποία έχουν, παράγουν εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτές δηλαδή, τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους νηπιαγωγούς, θα έβαζα σαν υποχρεωτικό μάθημα την οδική ασφάλεια. Ένα τρίμηνο τουλάχιστον, να μην πω εξάμηνο, θα έπαιρναν μάθημα και θα είχαν υποχρέωση αυτοί που επέλεγαν το μάθημα να το βάζουν στο αρχείο τους και στις δεξιότητες τους εκπαιδευτικές, να πήγαιναν συνέχεια στα σχολιά μας, γιατί αυτοί είναι οι φυσικοί δάσκαλοι, να φτιάχναμε και τα βιβλία, να φτιάξαμε τους χώρους. Θα αναβίωνα τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής που ήταν 150 στη χώρα μας και σήμερα δεν λειτουργούν ούτε 50, με εξειδικευμένους, με εκπαιδευτικούς. Θα έκανα πράγματα δηλαδή κυρίως που θα μιλούσαν στην εκπαίδευση των νέων μας και θα φρόντιζα λιγάκι να μιλήσω στο θυμικό της οικογένειας. Της οικογένειας. Δεν μπορεί να μαθαίνουμε ότι πνίγει και έχασε μια οικογένεια το 15χρονο κοριτσάκι, το οποίο οδηγούσε και είχε, ναι, μέσα τον πατέρα της και τη μάνα.
Λακωνία, ναι.
Αυτή είναι τραγική οικογένεια.
Ναι.
Τι ψυχή, πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι πια και γιατί το κάνατε. Και το λέω αυτό για να το ακούσουν εδώ οι πατριώτες μας, οι δικοί μας, οι ντόπιοι μας, οι φίλοι μας, οι Ηρακλιώτες και όχι μόνο. Mm-hmm. Οι οποίοι καμαρώνουν να μαθούν να μα δώσουν το τιμόνι στο κοπέλι τους.
Έτσι.
Να σταματήσουν αυτή την ηλιθιότητα. Δολοφονικές δολοφονικές καταστάσεις είναι αυτές. Mm-hmm. Ετοιμάζουν το παιδί τους για άλλα πράγματα, όχι για να μεγαλώσει. Δεν αντρώνεται έτσι.
Mm-hmm. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά.
Για τα πήρα μονότερμα, ξέρω.
Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι πολύ χρήσιμα αυτά που λες. Μακάρι να εισακούγονται, αυτό είναι το θέμα μόνο. Να εισακουστούν και εμείς, δηλαδή, που κάνουμε. Εγώ είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα των τροχαίων. Και γι' αυτό συχνά σε καλό.
Είμαι πολύ χαρούμενος που η... και δεν είναι παράπονο αυτό, το λέω εν τιμή.
Ναι.
Που η πολιτεία στα 40 χρόνια που ασχολούμαι με το ζήτημα δεν μου ζήτησε ποτέ την άποψή μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να σε καλά, να σε καλά Γιάννη, καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, γεια σου.